ጥዕና ሚኒስትር ወፃ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሌክን ሰራዊት ኤርትራን ሓይልታት ክልል ኣምሓራን ካብ ክልል ትግራይ ምውፃእ ቀዳማይን ኣገዳሲ ስዳሮን እዩ ስዒቡ ኩሎም ኣብቲ ውግእ ዝተሳተፉ ሓይልታት ባዕላዊ ምቁራፅ ተፃብኦ ክትግብሩን ናብ ሙሉእ ትግራይ ሓገዝ ብዘይገለ ዕንቅፋት ዝባፅሓሉ ኩነታት ክመቻቸውን ተገዳስነት ከርእዩና ኣለዎም ከም ዝበሉ ዝዝከር እዩ ፓርቲ ዓረና ንዲሞክራሲን ሉኣላውነትን ብወገኑ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ተመሳሳሊ መፀዋዕታ ኣቕሪቡ እዩ ተማሊ ንኣቶ ዓንዶም ገብረስላሴ ውሃብ ቃል ዓረና ኣቕሪብና ነርና ሎሚ ከዓ ግብረ መልሲ ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያን ክልል ኣምሓራን ከነቕርበልኩም ኢና በትረ ስልጣን ይሒዝዎ ዘሎም
ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣብዚ ዘርግሖ ሰሙናዊ መግለፂ ኢትዮጵያ ኣብ ዘቤታዊ ዛዕባታታ ናይ ዝኾነ ጣልቃ ምትእትታው ከምዘይተተኣናግድ ኣፍሊጡ ኣሎ ብዛዕባ እቲ መግለፂ ሚኒስትር ወፃኢ ርእቶ ዝሃቡ ውሃብ ቃልቲ ቤት ዕዮ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ርክብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ሰላማዊ እዩ ኣብ ቀፃሊ እውን ነባሪ ርክባት ንግድን ዞባዊ ፅምዶታትን ንምስራሕ ይዕየሉ ኣሎ ኢሎም ኣለው መንግስቲ ኤርትራ ግና ክሳብ ሎሚ ወግዓዊ መልሲ ኣይሃበን ዘሎ ኣብዚ ቀረባ ንሪፖርት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ግብረ መልሲ ዝሃቡ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ግና ነቲ ሪፖርት ናይ ሓሶት ሪፖርት ከም ዝበልዎ ይፍለጥ ፓርቲ ዓረና ንዴሞክራስያውን ሉኣላውነትን ብወገኑ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብ ትግራይ ህዝቢን ከይረጋጋእ ጠንቂ ኮይኖም ዘለው ክልተ ምክንያታት ሓደ ኣብ ትሕቲ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ዝነበሩ ቦታታት ካብ ሕገ መንግስትን ካብ ሕግን ወፃኢ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ክልል ኣምሓራ ምውዳቆም እቲ ካልኣይ ድማ ባዕዳዊ ሰራዊት ማለት ሰራዊት ኤርትራ ንብርክት ዝበሉ ከባብታት ትግራይ ተቆፃፂሩ ስለ ዘሎ እዩ ከም ዝበለ ይዝከር ነዚ ኣመልኪቱ ግብረ መልሲ ዝሃበ ውሃቢ ቃል ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራ ኣቶ ጌታቸው ሓይልታት ክልል ኣምሓራ ካብ ትግራይ ይውፅኡ ዝብል ኣባህላ ቅድም ንፁር ኣይኮነን ኣብ ፅሑፍ ዘውፅእዎ እውን እንተኾነ ቅኑ ኣይኮነን ብምባል ርእቱኡ ጀሚሩ ኣስዒቡ
ወደ ትግራይ ክልል የገባ ያስገባነውና ያስቀምጥነው ሓይል የለን
ናብ ክልል ትግራይ ዘእተናዮ ዘዋፈርናዮ ሓይል የለን ብናይ ህዝብታት ኣገባብ ርክባት ኣምሓራ ኮይኑ ኣብ ትግራይ ትግራዋይ ኮይኑ ኣብ ኣምሓራ ብስፍሓት ኣለው ትማሊ ሎምን ፅባሕን ንኣሽሓት ዓመታት ሓቢሮም ዝነበሩ እዮም ቅፅል እውን እዩ ፀግዓ ፀግዒ ካብ ምዝራብ ብንፁር ክበሃር ኣለዎ ራያን ከባቢኡን ወልቃይትን ከባቢኡን ወልቃይት ፀገዴስ ሰቲት ሑማራን ወሲካ ራያ ኣላማጣ ኮረም ራያ ዓዘቦን ማለትና እዩ እዞም ከባቢታት እዚኦም ኣብ ታሪክ ናይ ትግራይ ኮይኖም ኣይፈልጡን
ኣብ 1984 ዓ.ም ምስ ዝወፅ ኣዋጅ ብዝተፀረረ ኣገባብ ሕወሓት ኣብ ስልጣን ኣብ ዝነበረሉ እዋን ንዝሓለፉ ልዕሊ 30 ዓመታት ብሓይሊ የመሓድሮም ፀኒሑ ኣሎ ምምሕዳር ጥራሕ ከይኮነ ኣብቲ ከባቢ ንዝነበሩ ኣምሓሩ ነፂሉ ልዕሊ 500,000 ሰባት ኣፈናቂሉ ኣሽሓት ሰባት ቀቲሉ ማይ ካድራ እውን ክንርስዖ ይንኽእልን ብዙሓት ተፈናቂሎም እዮም ኢሉ ኣቶ ጌታቸው መንግስተ ሕወሓት ኣብ 24 ጥቅምቲ ኣብ ልዕሊ እዚ ሰሜን መጥቃዕቲ ብምፍፃም ኣብ ልዕሊ ክልል ኣምሓራ እውን ውግእ ከፊቱልና እዩ ንሕና ድማ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ጉድኣት ምእንታን ከይወርድ ምልሻን ፍሉይ ሓይልን ኣዋፊርና ኢና ይብል ንሱ በቲ ዝተካየደ ወታደራዊ ስርሒት ናብ ዝሰዓበ ክስተት ክሰግር ከሎ ኣቶ ጌታቸው ከምዚ ይበል
በአጋጣሚ ግረ መንገድ ደግሞ እነዚህ ጥያቄ የነበረብን አካባቢዎች የተመለሱበት ሁኔታ ያለው ስለዚህ እነዚህም ሁለቱን አካባቢዎች ወልቃይትና አካባቢ
ከም አጋጣሚ ኮይኑ ድማ እቶም ነቅርቦም ዝነበርና ሕቶታት ዝተመለሱሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ስለዚህ ወልቃይት ከባቢኡን ራያን ከባቢኡን ድሕሪ 1984 ዓ.ም ብሓይሊ ዝተወስድሉ ኩነታት ስለዝነበረ ባይ ዲፎልት በቲ ዝተካየደ ወፍሪ ተመሊሶም ኣለው ህዝቢ ነፃ ወፂ ሎ ማለት እዩ ነፃ ዝወፀ ህዝቢ ድማ ተመሊሱ ናብ ባርነት ክኣቱ ኣይኽእልን እቶም ከባቢታት ክልል ኣምሓራ ንግዚኡ ተረኪቡ የመሓድሮም ኣሎ
ደጋዊ ኣካላትን ካልእ ዝተጠቕሰ ተቃዋማይ ሓይልን ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ሓሳብ ምቕራቦም ወይ ክሲ እንተኮይኑ እውን ቁም ነገር ዘይብሉ እዩ ቅኑዕ መደምደምታ እዩ ዝብል እምነት እውን የብልናን እዚ ጉዳይና እዩ ዘቤታዊ ዋኒን እዩ በለንሱ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ሓይልታት ክልል ኣምሓራ ካብ ትግራይ ይውፅኡ ዝብል ሓረግ ምውፅኡ ቅኑዕ ኣይኮነን ዝብል መግለፅታት ኣብ ሚድያታትና ከይተረፈ ኣነፂርና ኣለና ሎሚ እውን መርገፂና ኣይተቀይረን ኢሉ ውሃቢ ቃል ክልል ኣምሓራ ኣቶ ጌታቸው